وما فسوك شريشي في خامر ذن رنو لي عقل سمحا ما مارس كها بسخود قريادة تهرام وشي أحبك الكاذب جام كي يثنو بجعي ما ترى قبل سم كذي غير بثن ورنو ها ورزان مسيح رنو لي عقل سمحا بسخود اللي موت ترى يهو مشي يحتد كنو ما رأي جام كي يثنو بجعي ما ترى قبل سم بشو مغين ما مارس عمر جاي نخارك ستفوز تره بول بسخود قريادة تهرام يهو مشي يحتد جام كي يثنو بجعي ما ترى قبل سم ما كشي المشهد اللي تكمل أبوه بطل مش لا مرت نبارك ذات الطرع نعم دمك ذات الطرع لا كرانو عشان مش لا كرانو ذات الطرع أما رئيس مستميخ على المرأة مفرشة خوارا بباب بطرع داف حيت فالميلاها خميشا مخاتها ذنب الرامع يغير من ذنب ذنب الترويس من ذنب الثالث سنة ذنب 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 المقام وحقهم غير بسوك من غير جام زي بسوك بسير الرشاة جام كي يثنو بجعيم عطوها قبصين ويوحل معوض ويوحل معوض من مساهم على خبسارين أمار الله بسوك ذا بلوشان رومي هنا أمار إيتنا كله عطوها قبصين ويوم معوض ويم مع عظمها يحل من مسوم له بساري جماعتين إن يثنو زي ما لا بعرميت ما زي بعرميت يثنو
اثنين
ها اثنين ما اثنين الفراشة اثنين المسنا إذا برشان عربينا ما رضي الله عنه كين ما هو المسنا
ها
المسنا المسنا ترى ماذا؟ مشنا؟
مشنا
ما هو أهم مثلا؟
نخال؟ ها؟
ناي
ناي كين تصدق كل خمسة تقيم راك تلومة في أبشات اللي شنو تناي وشنو ما تنافل ويش مفرشين أبال مرة دورشت شزي اللي شنو مشنا ما تبشات زي اللي شنو تناي يش مفرشين من لشون يش يتنو متنا אבל חזר דורשים, הפסוק הזה בלשון הרומית אמר זה אמר אללה כי יתנו בג'ים בזכות המשנה, בזכות לימוד משנה, לכאורה זה הפירוש אבל מעריץ מביא את זה לגבי קריאת התורה, לכאורה זה פלא עצום מעריץ אומר בזכות קריאת התורה מושיח בה וכשכאלה ג'וקי יתנו בג'ים עתו הגבוסים כדי לראה לבטא זה הוא על כל אף הוא מתכוון אל הגמרא ברוב הזה, דף ח' אבל בגמרא כתוב מפורש שזה לשון משנה רש"י אומר ما زي يثنو ما راشي ترجوه مشنا انت استنينو زي لشان مشنا مشنا مزبيرة التورا طب إما إما في مشنا تفروش للتورا كما شيء تمخير لدار السفراء والسفراء التورا ولا تزيد أمان مشنا بدل خل لا مدبر لا مفرشة سكين لفعمين بمكم موت المسلمين رغم مشنا زي هالخوف על פי, על פי המדרשים, זאת אומרת הרבה דברים שחזר כותבים במחיר לדבר בסיורה בסיורה אז המשנה באה אבל לא מסודרת בתורת פירוש על התורה זה תורה שבעל פה, בתורת הלכה ולפעמים יש איזה מדרשים של פסוקים ההלכות עצמם כולם על פי, על פי פסוקים אבל, אבל המשנה לא באה בצורה ישירה על התורה כלומר אם היה כתוב שזה מחיר בסיורה בסיורה אתה צודק לא זה לכאורה זה שאלה אבל צריכים לומר שמעריץ יבין שזה לא עזוב כאן כמובן הכל עם מותרה זה הכל עם מותרה אז גם יכול להיות גם מקרה אבל מה נעשה שבמקרה רבו כתוב מפורש אין את כל יום מתכנסות אלא בזכות לימוד המשנה שנאמר גם כי יאכל לו מעוד גם כי יאכלו בג'ויים אותו הגבסים יאכל לו מעוד ממסום על הבשרים מבין את הפסוק הזה אז אם במקרה רבו מפורש זה כמובן על משניות וחיפשתי בספרים לראות אז יש בזה נידון, יש כאלה אומרים דווקא משניות, יש כאלה הבינו, לא, הכוונה כל תורה שבעל פה, זה יכול להיות גם גמרא, אבל פשטות לפי המילים בזכות משניות, זאת אומרת שאפילו לא גמרא, זאת אומרת הזכות, המעלה הזאת, דהיינו שיש עניין מיוחד, יש חשיבות מיוחדת שישננו משניות, על פי זה המהר"ל מפראג עשה שהדגיש הרבה את הלימוד המשניות, בזכות זה יש לנו את הספר תוסף רבי יהודה, שהוא תלמיד של המהר"ל מפראג שהיה הדגשה מיוחדת, הוא הדגיש את הלימוד המשניות ואז עסקו הרבה במשניות בתקופתו, רצה לקרב את הגאולה בעוונותינו הרי לא זכינו, אבל בכל אופן הוא הפיץ, חזק את הלימוד המשנה בצורה מסודרת. בהתחלה הוא יעשה דרש לעולם יערוך לתלמוד, ולאחר כך הוא זה נתן עניין שידגיש יותר את העניין של לימוד המשניות, שזה יותר עיקר תורה של בעל פה. הגמרא זה שכלה בטריא, בסדר, פלפולים, אבל הבנות, סברות, אבל המשנה עצמה זה יסוד של תורה של בעל פה. אז אם כן, אז הוא החשיב והפשיט שהתפשט בזמניו הרבה שלמדו משנה, ולפי המאמר הזה, בזכות